20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Eho.
Eho. Eho. Eho. Nauke. 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 Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama, inovacijama, inovacijama.
Eho nauke, nauke, nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Nematerijalno kulturno nasljeđe čini neprocjenjiv dio našeg kulturnog i istorijskog identiteta, odražavajući bogatstvo tradicije koje su generacije prenosile kroz vrijeme. Ovaj oblik nasljeđa obuhvata mnoge aspekte života, uključujući tradicionalne narodne instrumente, obredne i folklorne igre i pjesme, religiozne, svatovske običaje, gastronomiju, tradicionalne zanate i vještine koji čuvaju i odražavaju kulturne aspekte, istoriju i tradiciju jednog naroda ili regiona. U ovom izdanju emisije istražit ćemo kako nauka doprinosi razumijevanju i očuvanju nematerijalnog kulturnog blaga, kako proučava ovaj jedinstven aspekt našeg nasljeđa, koja je uloga naučnika u njegovom očuvanju i kakve nam odgovore pružaju njihova istraživanja. Profesor dr. Irena Medar-Tanjga sa Katedre za društvenu geografiju i demografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci naš je gost. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala vam na pozivu i evo drago mi je da imam priliku da govorim o ovoj jednoj izuzetno lijepoj i značajnoj temi, posebno kad govorimo o ovom našem prostoru, prostoru Republike Srpske i nematerijalnom kulturnom nasljeđu koje mi baštinimo.
Kako definišete nematerijalno kulturno nasljeđe i njegov značaj za očuvanje identiteta u savremenom društvu?
Pa, samo kulturno nasljeđe je definisano kroz UNESCO-vu konvenciju o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa i kaže se da je nematerijalno kulturno nasljeđe obuhvata tradicije, običaje, umjetnost, zanate, jezike, folklor i rituale koji se prenose kroz generacije. Ovi elementi oblikuju kolektivni identitet zajednica i njihovu kulturnu raznolikost. U savremenom društvu nematerijalno kulturno nasljeđe je u suštini od vitalnog značaja i pruža upravo taj osjećaj pripadnosti i kontinuiteta, čuvajući tradicionalne vrijednosti uprkos brzim socijalnim i tehnološkim promjenama. Nematerijalno kulturno nasljeđe je u stvari bitan element tog identiteta svake etničke grupe, svakog naroda.
Zašto su oni ključni za očuvanje identiteta? Evo, nabrojali ste neke od tih elemenata, govorit ćemo o njima u toku emisije, ali kada vi iz ugla nauke to kažete, šta to konkretno znači?
U suštini identitet bilo kojeg prostora, jedna od osnovnih tih identitetskih karakteristika je upravo jezik. Jezik je dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a uz jezik svakako ide tradicija i običaj. To je ono što mi nosimo iz vremena formiranja nas kao određene etničke zajednice, kao naroda, kao određene grupe, koja ima doživljaj sebe upravo kroz te tradicijske specifičnosti. Tako da u principu nematerijalno kulturno nasljeđe čini tu srž, da tako kažemo, identiteta svakog naroda.
Šta podrazumijeva izgradnja jednog sistema zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa? I postoji li on kod nas?
Naravno da postoji. Već potpisivanjem konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa, Bosna i Hercegovina se obavezala da će organizovati, da tako kažemo, sistemsku zaštitu elemenata nasljeđa. Naravno, to nije isto u svim državama, nije isti tempo, nije isti način organizovanja zaštite. Gotovo da nemate dva ista primjera u svijetu funkcionisanja zaštite i sistema koji se primjenjuje. Ono što je kod nas specifično je činjenica da je Bosna i Hercegovina država koja ima specifično i državno uređenje gdje je kultura u nadležnosti entiteta, a bilo kakvo djelovanje prema UNESCO-u, znači kad govorimo o ovoj najznačajnijoj vrsti zaštite, najznačajnijoj u smislu svjetske promocije i svjetskog priznanja elementa nematerijalnog kulturnog nasljeđa, ona ide kroz državni nivo. Znači to definitivno, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, komplikuje sistem zaštite i proučavanja, tako da mi u Bosni i Hercegovini imamo paralelno listu Federacije Bosne i Hercegovine i listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske. One nezavisno jedna od druge se dopunjuju, razrađuju i tako dalje. I onda se od te dvije liste u suštini pravi jedna zajednička lista nematerijalnog kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Još jedna, da tako kažem, komplikacija koju mi imamo uslijed našeg državnog uređenja je činjenica da je nekakav dogovor na nivou države da se kao UNESCO-u neizmjenično nominuju elementi sa te federalne liste i sa liste Republike Srpske, što je za naš entitet malo nezgodno, jer praktično svaki drugi element je element koji smo mi predložili na listu. Budući da je unazad, ja mislim, 2 godine UNESCO donio odluku da svaka država može nominovati element svake druge godine, to praktično znači da će iz Republike Srpske u idealnim uslovima svake 4 godine ići nominacija ka UNESCO. Naravno, ja sam ovdje sad samo spomenula ovaj krovni dio, ovu završnu fazu zaštite i očuvanja i proučavanja prije svega nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Ono što je nama svakako od većeg značaja od te priče sa UNESCO-om su nacionalne liste i, da tako kažem, naša nacionalna, odnosno lokalna svijest o značaju zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa. To je upravo ono na čemu mi možda trebamo stavljati veće težište i na čemu trebamo više raditi. Znači, prosto da se bavimo evidencijom i zaštitom onoga što mi smatramo bitnim, a koji će tempo biti tog svjetskog, da tako kažem, priznanja, u suštini ne treba da nas zabrinjava i da nas opterećuje. Znači, to je nešto što će doći kao nadogradnja, ali suština je taj neki naš entitetski nacionalni nivo na kojem trebamo u suštini ozbiljno raditi na našoj listi. I moram da kažem da se i radi ozbiljno. Znači, lista Republike Srpske se obnavlja svake godine, odnosno dopunjava svake godine, gotovo da nema godine da nisu uvrštena 2, 3, 5 novih elemenata, tako da u principu smo svjesni značaja nematerijalnog kulturnog nasljeđa i potrebe evidentiranja elemenata na nacionalnoj listi.
E kako sada to kod nas funkcioniše? Da li ide od vrha prema temelju ili od temelja prema vrhu? Nadam se da me razumijete šta hoću da vas pitam, zato što nekad imamo osjećaj da oni koji čuvaju to živo nematerijalno kulturno nasljeđe, da su oni nosioci svih tih projekata, međutim ne može se upravo bez jednog sistema koji podrazumijeva i univerzitete i fakultete, institute, ministarstva, ništa uraditi.
Tako je, naš centar za zaštitu nematerijalno kulturnog nasljeđa se nalazi u Muzeju Republike Srpske, ima odjeljenje i upravo je to adresa na koju stižu prijedlozi. Prva lista od nekih, mislim, 10 elemenata je lista koju su formirali etnolozi i izdvojili neke elemente koji su od velikog značaja za naš prostor, a nekako se kasnije ta lista dopunjavala uglavnom prijedlozima aktera, odnosno živih čuvara tradicije, da tako kažem. Odličan je moment nastupio onda kada je zmijenski vez kao prvi element nematerijalnog kulturnog nasljeđa iz Bosne i Hercegovine uvršten na UNESCO-vu listu, tada je odrađena odlična propaganda, da tako kažem, i onda je i do, da tako kažem, običnih ljudi stigla informacija o značaju očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa i oni su prosto počeli da prepoznaju u svojim sredinama neke elemente koji bi mogli da imaju taj status. I polako su počeli da prijavljuju različite elemente. pored prijava koji su radili recimo regionalni muzeji, jer neki elementi su uvršteni kao prijedlog etnologa iz regionalnih muzeja Republike Srpske, muzeja u Doboju, muzeja Hercegovine, muzeja u Prijedoru, muzeja u Bijeljini. Tako da imamo u stvari to dvojako, da tako kažem, punjenje te naše nacionalne liste, jel, od strane stručnjaka na osnovu elemenata koji su oni prepoznali, mahom su to etnolozi iz muzeja. I ovaj dio u stvari možda koji je malo i brojniji, ali opet je donekle i značajan, jer UNESCO upravo traži živu tradiciju i od velikog značaja je kada neko u lokalnoj sredini želi da očuva neki element nasljeđa i prepoznaje ga on. Jer teško ćete natjerati nekoga ko vi to prepoznate da on to sad reorganizuje i da prati ovako. Oni sami prepoznaju i predlažu elemente za koje smatraju da su bitni. Naravno, komisija procijeni da li je element dovoljno dobar da bude na listi i onda se, ukoliko jeste, on uvrsti na našu nacionalnu listu.
Iznajmila sam mali stan blizu gde živeli smo nekad. Pojaviš, još te na istom mestu čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam se da li ti je krivo. Ostavljaš me kao brod u boci dok na kiši ljubiš moje lice. Usne bile su lažni svedoci. Hej moj pre jedina, za srce u sebe tvoje grizu, već si me ubio, a nisi prišao ni blizu. Ljubav jedina, ko med se prsti za tebe lepe, znaš da prave su ljubavi tek one. Možda i ugledam ti ime, još uvek slepo se zavaravam, a ti si ko zna s kime. Ostavljaš me kao brod u boci dok na kiši ljubiš moje lice. Usne bile su lažni svedoci. Ej moj prelepi ubice,
slušate Eho nauke, etnolog profesor dr. Irena Medar Tanjiga, naši gosta, govorimo o nematerijalnom kulturnom nasljeđu i tradiciji u Republici Srpskoj. Spomenuli ste 2014. godinu i Zmijanjski vez koji je uvršten na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Jeste li kao etnolog zadovoljni kako je on tokom prethodnih, evo, 10 godina predstavljen svjetskoj javnosti, ali i našoj?
Da. To je nominacija koju su iznijele kolege iz Muzeja Republike Srpske, Danijela i Vladimir Đukanović, i to je bio u stvari, da tako kažem, veliki poduhvat, budući da su te UNESCO-ve liste za nominacije poprilično komplikovane i da je to, jel, bilo i edukacija i prvi prolazak, jel, kroz to. Bila sam upućena u sve procese, ovaj, i znam kako je to teklo, i kolegama, da tako kažem, skidam kapu na tom prvom proboju kao UNESCO. I pratila sam, naravno, i do današnjeg dana, i u nekim svojim radovima sam se bavila proučavanjem tradicije zmijanja. Tako da je zmijanski vez u stvari jedan odličan element koji je otišao kao prvi element kao UNESCO-u. Lagan je, uslovno rečeno, kao element za nominaciju zbog teritorijalne ograničenosti. Znači, imate relativno jasno definisan prostor iz kojeg taj element potiče i očuvanu živu praksu. Znači, i dalje su žene u nekim udruženjima se bavile izradom tog zmijenskog veza. Naravno, nakon toga je uslijedila i malo opširnija edukacija, tako da se i u školama rade kursevi. Danas gotovo da u bilo kojoj školi u kojoj ima ta etnosekcija, govorimo o osnovnim školama, da se gotovo u svim školama djeca uče tom zmijanskom vezu. Tehnika je najčešće krstasti vez i ona je lagana za vez, i budući da je karakteristika tog zmijanskog veza modri ukras na bijelom platnu, modri vez, lagan je za i za vesti. Tako da je sad u stvarno velikoj primjeni, da tako kažem. I prosto je on odlično ispraćen kroz brojne izložbe koje su kolege iz muzeja organizovali i u inostranstvu, a i na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Znači, izložba je gostovala i u Federaciji i u većim gradovima Republike Srpske i u Srbiji, a otišla je i do Rusije i još neke zemlje, sada ja da ne govorim na pamet, ipak su to kolege radile. Odlično je ispraćeno, odlično je prihvaćeno i prepoznato, i mislim da je upravo takav odabir tog prvog elementa dao nama, da tako kažemo, vjetar u leđa da se time bavimo i dalje i da se ne odustane. Prije tog elementa nekada je postojala inicijativa da se Đurđevdan kao proljećni praznik uvrsti kao prvi element, i tu je, recimo, bilo dosta komplikacija jer je to element koji je bio prisutan u više država, i upravo ta komplikacija je dovela do toga da on tada nije prošao fazu upisa na UNESCO-vu listu, tako da ovaj naš početak sa elementom koji je isključivo zastupljen na našoj teritoriji je dobar, jednostavan početak koji dalje sad, jel, treba razrađivati i raditi dalje. Evo, došli smo i do, da tako kažem, i do komplikovane nominacije, jer zadnji element iz Republike Srpske koji je uvršten na UNESCO-vu nacionalnu listu je element uzgoj konja rase lipicanec, i to je element koji je u stvari uvršten kao multidržavna nominacija. Znači, došli smo i do tog što na početku nismo uspjeli iznijeti. Tako da sad, jel, da tako kažem, kolege u muzeju koji se najviše time bavi, Muzeju Republike Srpske, su savladali sve prepreke i u stanju su da iznesu takve poduhvate do kraja.
Koje elemente biste vi izdvojili kada govorimo o našoj listi? Spomenuli ste da tokom svojih proučavanja mnogo vremena provodite na terenu, spomenuli ste Đurđevdan, znam da je jedan običaj koji ste upravo vi i kroz jedan naučni rad objavili, a to je u blizini Bijeljine, ako se ne varam.
U Batkoviću kraj Bijeljine, jeste, zabijanje bandere. Onaj zanimljiv običaj koji nije, evo, do našeg istraživanja terenskog zabilježen u literaturi, odnosno u jednom radu se samo spominje kao pojava, ali nigdje nije opisan, i recimo to je neki nalaz na terenu koji ja nisam očekivala, nego je onako on mene, da tako kažem, pronašao, i poprilično je zanimljiv. Šta je još zanimljivo? Evo, recimo, na osnovu tog rada i opisa tog običaja, ansambl narodnih igara i pjesama Veselin Masliša je postavio jednu koreografiju igara i semberije kojoj upravo prethodi taj uvod u kojem je simbolično prikazan taj običaj. Tako da smo ga zapisali, objavili, i evo, simbolično jel, postavili na scenu, čime će on svakako dobiti veću prepoznatljivost među širim masama.
Od ostalih elemenata koje biste vi izdvojili?
Ono što je nama nekako najbolniji moment je upravo ta krsna slava koju ste spomenuli. Ona je zaštićena od strane Srbije i nekako kad pitate i stručnjake, a i obične građane iz Republike Srpske šta je to od naše tradicije što je nama najprepoznatljivije, svi će prvo reći to je krsna slava. Republika Srpska nije zaštitila taj element. Ja moram priznati, ne znam kako ide pridruživanje nekoj postojećoj nominaciji, evo to je neki izazov jel, koji bi trebali proučiti, jer mislim da bi svakako trebali da se nalazimo u okviru tog elementa koji je zaštitila Srbija. Takvih elemenata ima još, da ne bude zabune, nekako je prilikom samog procesa ratifikacije konvencije UNESCO-ve Hrvatska bila najažurnija, najbolji sistem zaštite je organizovala na teritoriji države, tako i odmah je pristupila nominacijama velikog broja. Ispočetka se moglo godišnje nekoliko elemenata nominovati, tako da je to recimo Hrvatska iskoristila i na njihovoj listi recimo imaju elementi koji također ne pripadaju samo njima. Recimo, nijemo kolo i tako dalje. Znači, ima ih još, nebitno je. Kad već to spominjem, evo da kažem za slušaoce zanimljivu jednu činjenicu. Jel? Kada je u pitanju materijalno kulturno nasljeđe, znači spomeničko nasljeđe, vi prosto znate na teritoriji koje države se određena građevina koju štitite ili određeni prostor koji štitite kao kulturno nasljeđe nalazi. I prosto ta država je zadužena za taj element. Međutim, to nije slučaj sa nematerijalnim kulturnim nasljeđem. Nematerijalno kulturno nasljeđe ne poznaje državne granice, to su regionalne pojave, znači određeni element se javlja u određenom geografskom prostoru koji sad može biti presječen određenom državnom granicom. Tako da ćemo mi mnogo sličnih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa naći u više država, a moglo se desiti da ga zaštiti samo jedna država. I to je upravo onaj problem koji se javio i koji je UNESCO na početku, da tako kažem, previdio, a sada daje upravo preporuke za te multidržavne nominacije. Tako da mimo ovog standardnog, jel da tako kažem, spiska nominacija gdje ide po jedan element iz svake države na svake dvije godine, podržavaju se i te multidržavne nominacije koje imaju neki svoj tok. I u stvari se negdje zaključilo da je upravo to najispravniji način djelovanja jer elemente nalazimo na teritorijama raznih država. Naravno, koje će države njega zaštititi ne zavisi samo od toga da li se element nalazi u toj državi, već i od sistema zaštite koji postoji u različitim državama, tako da se nekad nekom ne da čekati nečiji usporeni sistem, a recimo mi u Bosni i Hercegovini nažalost imamo taj usporeni sistem ka UNESCO.
A što se kod nas čini da se zaštiti nematerijalno kulturno nasljeđe u okviru Republike Srpske, mimo UNESCO-ove liste?
Pa evo samo postojanje te nacionalne liste je znak da mi smo značaj nematerijalnog kulturnog nasljeđa prepoznali. Ono što je dobro, znači da ta lista se svake godine nadograđuje, nažalost nisu dovoljna, mi nemamo sistem zaštite, ozbiljnije zaštite nakon što se element uvede na listu. Znači nema nekog, da tako kažem, organizovanog i državnog djelovanja da se taj element koji je na našoj nacionalnoj listi posebno zaštiti i da se primjene neki mehanizmi da bi on bio očuvan, prepoznat i održan za dalje. Nekako najčešće to na ovim našim prostorima ostaje, da tako kažem, u rukama lokalne zajednice, odnosno ostaje predmet interesovanja onih koji su ga i nominovali. Znači njima bude najčešće dovoljna satisfakcija da je element na listi i onda oni nastoje da ga održavaju, da ga štite, da ga propagiraju što više mogu u nadi da će on kao dobro utemeljen element na nacionalnoj listi prije ići ka toj UNESCO-voj nominaciji.
Još ti čujem glas, vreme
će mi da puknem, ali pak nastavim. Daje morden ko mi srce s glavom sastavi. I boli me, al taj bol mi je drag, pa sam ko ranjena zver što krije svoj trag. Na sve me ovaj život naviko,
Nastavljamo razgovor sa etnologom, profesorom doktorom Irenom Medar Tanjga o značaju nematerijalnog kulturnog nasljeđa, njegovom statusu, čuvanju. Kako se tradicionalna znanja i običaji uklapaju u savremena naučna istraživanja?
Evo, dotakli ste ovo neko bolno pitanje, da tako kažem. Naučna zajednica koja se bavi proučavanjem tradicije, kulture i nasljeđa Republike Srpske nije brojna. Znači, mi se nekako možemo nabrojati, da tako kažem, na prste ruku. Malo nas je, prosto ne uspijevamo da pokrijemo sve potrebe koje Republika Srpska ima za istraživanjem. I evo da se nadovežem na još nešto. Naime, Bosna i Hercegovina je jedina republika bivše Jugoslavije koja nikada nije imala trajne studije etnologije i antropologije. I upravo je to rezultiralo time da je ona relativno loše istražena i proučena. Naime, u svim drugim bivšim jugoslovenskim republikama su postojali fakulteti, postoje instituti koji su se bavili ozbiljnim istraživanjima i nekako je građa prikupljena. U Bosni i Hercegovini još uvijek imate neistraženih i predjela i neistraženih običaja. Evo primjer je i ovo, ova bandera koju sam ja našla prije, pa recimo jedno 5-6 godina, ne mogu sad više ni da se sjetim, a element je koji nikad nije imao prekinutu tradiciju i danas je prisutan. Prosto taj nedostatak kadra, jer školovali su se ljudi u drugim republikama, ali najčešće se nisu vratili, ili iako su se vratili, bilo ih je uvijek malo da se napravi neko ozbiljno istraživanje. Tako da mi danas najčešće kroz neke projekte Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje radimo terenska istraživanja, evidentiramo neke elemente na koje naiđemo ili proučavamo neke za koje smatramo da su nam zanimljivi ili eventualno da su pred, da tako kažem, gašenjem, da su ugroženi. Međutim, to su istraživanja malog obima, kratko vremenski traju, malo ima ljudi najčešće na tim projektima i jedan od značajnijih je bio projekat proučavanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa koji je pokrenuo Filološki fakultet Univerziteta u Banja Luci. Kada smo se svi sakupili, kada smo imali edukacije iz Beograda, kada smo imali edukacije prije svega kako da odemo na teren, jer to je nešto sa čim se mi nismo susretali, i upravo taj naš projekat je započeo te naše projektne aktivnosti. One su rezultovale u stvari formiranjem Centra za folkloristiku i studije kulture, naučnog udruženja u okviru kojeg smo se upravo mi koji se bavimo proučavanjem tradicije okupili, pa se bavimo opet nekim terenskim istraživanjima onoliko koliko nam to vrijeme dozvoljava, jer evo svi smo zaposleni na univerzitetu, učestvujemo kad god ima potrebe u raznim projektima koji se tiču kulturnog nasljeđa, i onda ako imamo vremena i prostora, jel, pored naših ili privatnih obaveza, mahom smo žene, majke koje brinu o svojim porodicama, radimo još neka istraživanja. Definitivno nas je malo, definitivno je malo proučavanja i malo terena u odnosu na potrebe i u odnosu na ponuđenu građu. Radimo onoliko koliko možemo, ali mislim da je i to solidan, jel, doprinos u ovim našim uslovima. Neki veliki doprinos bi bio formiranje fakulteta, formiranje nekog instituta, formiranje nekih ozbiljnih institucija na kojima bi se skupile i kolege iz muzeja i mi, akademska zajednica. Ono što je također zanimljivo, da mi nismo u prilici najčešće da sarađujemo kroz projekte sa kolegama, stručnjacima iz muzeja, jer njihove projekte finansira Ministarstvo prosvjete i kulture. Mi smo u drugom ministarstvu, a do sad se nije pojavila prilika da mi zajedno negdje konkurišemo, što bi dalo, recimo, sigurno najbolje rezultate, jer svako u svom domenu ima odlične doprinose, a zajedno bi vjerovatno napravili puno više.
Znači, kada se vratimo negdje tamo na početak ove naše priče, taj sistem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa postoji, ali može biti bolji upravo formiranjem instituta, centra, kroz možda novi studijski program koji bi se upravo oformio.
Prosto bi trebali da imamo ozbiljniji pristup svojoj tradiciji, nasljeđu, svojoj kulturi, koji su u suštini osnova identiteta. Mi stalno ističemo taj značaj našeg identiteta, specifičnosti i tako dalje, karakteristike koje nas formiraju, koje nas upravo predstavljaju kao takve, a ne radimo sistemski i organizovano na zaštiti, na promociji, na proučavanju i na kraju krajeva na utemeljenju tih identitetskih karakteristika koje imamo.
I kako onda vi, kada čujete određenu informaciju za koju znate da nije tačna i koje nisu ni naučno utemeljene, koliko vas konsultuju u trenucima kada je potrebno da budete konsultovani, upravo kada pričamo o tom identitetu, čuvanju tradicije?
Tako je, nedovoljno. Definitivno nas nedovoljno konsultuju. Evo, najčešće se upravo oglašavamo kroz, jel, ove javne servise, na televizijama i na radiju smo često gosti. To su informacije koje sluša običan narod, da tako kažemo, trebaju biti prisutne. Ja jako rijetko odbijam gostovanja upravo zato što sam svjesna da je nas malo, da su rijetke prilike kada mi govorimo uopšte o tradiciji i o nasljeđu i identitetu. I nekako se najčešće to svede upravo na takvu vrstu konsultacije. Sarađujemo sa nekim udruženjima u njihovim projektima. Ja moram da priznam recimo da sam ja saradnik na Kozar etno festivalu koji se već preko 20 godina organizuje u Piskavici. Kulturno-umetničko društvo Piskavica ga i organizuje. Ja sam saradnik od prvog festivala i do kraja, i recimo to je dobar primjer gdje su u stvari znanja struke i nauke ispoštovana do kraja. Na tom festivalu se takmiče u sviranju tambure trožice. Sad prelazimo više u revijalni dio jer takmičenje tog tipa nije nešto što je dobro, treba da propagiramo tradiciju, a ne da se takmičimo ko je tu sad nešto bolji. Ali uvijek su u žiriju etnomuzikolozi, kada se bira, ne znam, najljepša nošnja ili neka igra, konsultuju se etnolozi. Ja svake godine idem na teren jer specifika tog festivala je da se svake godine postavi neki običaj, znači koji mi na terenu zabilježimo, pa se onda on scenski prilagodi i kulturno-umetničko društvo ga izvede. Recimo, to je primjer gdje jedno udruženje građana praktično shvatilo značaj konsultovanja stručnjaka i naučnika iz oblasti etnologije i tradicije i ne odstupa od toga. Ima još tih primjera. Ja sam sarađivala sa ženama kada su stavljale tu Banja Lučku keru na našu nacionalnu listu. Sarađujem konstantno sa kulturno-umetničkim društvom Veselin Masleša, ne znam, sa udruženjem Hercegovaca iz Banja Luke i tako dalje, ali to se opet svodi na svijest pojedinaca koji vode određena udruženja građana. Jako rijetko smo, da tako kažemo, od strane rukovodioca državnih ministarstava i tako dalje pozvani na saradnju i konsultacije. Ima i toga, ali kažem, nekako to je možda najrjeđe, a možda bi dalo najviše značaja.
Postoji li rizik od gubitka autentičnosti prilikom modernizacije tradicionalnih običaja?
Pa, tradicionalni, mi kad kažemo da je nešto tradicija, nekako u glavi zamislimo da je to zaleđeno u vremenu i prostoru. Nije tradicija nešto što se ne mijenja. Tradicija prati savremeni način života i neki elementi unutar običaja će se sigurno izmijeniti uslijed novih uslova života. Najjednostavniji primjer nam je upravo proslavljanje Božića. Znači, najstariji zapis kaže da se Božić proslavlja u krugu porodice, da se badnjak loži na otvorenom ognjištu i da je to praznik koji je posvećen porodici, isključivo porodici. U današnje vrijeme mi njega proslavimo u porodici, dijelove obilježimo u kući, ali prosto je nemoguće danas da badnjak naložite u stanu na trećem spratu. Tako da je to promijenjeno vremenom i da je ova priča gdje mi badnjak ložimo ispred crkve u stvari upravo dokaz da tradicija prati način života i da se ona mijenja. Suštinski elementi ostaju isti, ali neki drugi prosto uslijed uslova života moraju da budu izmijenjeni. Tako da tradicija se mijenja, bitno je da svi znamo značaj tih naših običaja, da znamo koje su to glavne karakteristike unutar tih naših običaja i da oni ostanu očuvani. Neki momenti će se neminovno izmijeniti i u budućnosti, neki elementi tradicije i nestaju. Znači, etnolozi su i protiv, da tako kažemo, nasilnog održavanja običaja koji više nema svrhu. Tako da mijenjaće se, ali ukoliko poznajemo suštinu običaja koje želimo da očuvamo, oni i sa tim promjenama će tu suštinu zadržati. Kad već i o tom govorim, evo samo da kažem, znači da definitivno ima mnoštvo običaja koji su nestali. Ti naši običaji, mi njih danas u stvari najčešće posmatramo kao neke zanimljive radnje. Međutim, ono što je činjenica je da su običaji nastali u onom vremenu kada su nastali kao neka vrsta potrebe i oni su imali ulogu da nas zaštite od uticaja zlih sila ili da nam obezbijede što veći uticaj dobrih sila. Znači, u onom momentu kada su nastali, oni su imali praktično djelovanje gdje su ljudi vjerovali da će tim običajem nešto postići. Mi danas najčešće to posmatramo kao, eto, neki igrokaz, da tako kažem. I upravo zato što su neke potrebe nekada vremenom nestale, neki običaj su nestali. Opet ja kažem, evo danas se najčešće srećemo sa običajem unošenja mlade, ja ga često pominjem, preko praga. Ili izvođenja lažne mlade u svadbenim običajima. To je najzanimljiviji element na nekoj svadbi kad izlaze ta jedna, druga, treća lažna mlada i vi kad ljude pitate ali zašto se to radi, oni će najčešće se nasmijeti i reći super nam je zabava. Jeste, danas je to zabava, ali onog momenta kada je taj običaj nastao, nastao je da se taj početak, taj novi brak zaštiti od uticaja zlih sila. Prvi, da tako kažemo, taj uticaj je najjači pa se izvodi prva lažna mlada koja je najčešće muškarac jer obučen u mladu koji može da podnese taj negativni uticaj, pa onda ide druga, tu je već uticaj tih zlih sila malo manji. E onda kad dođe ta naša prava mlada, kad se konačno ona izvede, te zli sile ne mogu mnogo da joj naude. Tako da svaki taj običaj koji mi danas posmatramo u stvari kao, jel opet kažem, neki igrokaz i neku zanimljivost, ima neko suštinsko objašnjenje koje vuče iz vremena kada je kao takav nastao.
Thank you.
Profesor dr. Irena Medar-Tanjiga, naš gost, govorimo o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa i tradicije. Koji su izazovi, ili u stvari uopšte možemo da govorimo o izazovima u očuvanju kulturnog nasljeđa u doba globalizacije i novih tehnologija?
Pa kao i sve, nove tehnologije nam negdje donesu štetu, negdje nam donesu neke prednosti, jel, daju nam mogućnost da na neke nove načine nešto prikažemo, rekonstruišemo, predstavimo. I prosto zavisi od našeg, jel, pogleda da li ćemo ih iskoristiti ili ćemo ih doživljavati kao nešto što nas može ugroziti. Naravno, globalizacija je nešto što već, jel, dugi niz godina i decenija, jel, traje u cijelom svijetu i dovodi do gubljenja nekih karakteristika i nekih identitetskih osobina. Samim tim, ako mi krenemo od toga da je engleski jezik, jezik komunikacije, osnovni jezik komunikacije u cijelom svijetu, on može ugroziti i nacionalne jezike svakako. Upravo treba da spoznamo koji su to prijetnje, jel, globalizacije, i da radimo na tome da zaštitimo elemente tradicije i identiteta koji su nam značajni koristeći nove tehnologije. Znači, nekad mi upravo kroz korištenje novih tehnologija možemo odlično, jeftino da izvršimo propagandu nekih elemenata našeg nasljeđa, da ono bude dostupno i našim ljudima, a i cijelom svijetu. Znači, prosto nekako imam podijeljeno mišljenje kada su, jeli, nove tehnologije u pitanju. Ja ih uvijek koristim. Znači, ja mislim da sve to novo što nam savremeno doba donosi treba staviti u funkciju onoga čime se bavimo i u funkciju nekih naših želja. Pa znači, ako želimo da očuvamo tradiciju, kulturu, identitet, nove tehnologije samo treba da stavimo u funkciju toga da smo utemeljeni onim što je to naša tradicija, to prije svega mora postojati. Znači, mora se raditi na razvoju jasne svijesti o značaju naše tradicije i identiteta, a onda nove tehnologije svakako staviti u funkciju i razvoja i zaštite i promocije.
Koliko su mladi ljudi uključeni u čuvanje tradicije? To vas pitam zato što provodite mnogo vremena na terenu i u kulturno-umjetničkim društvima. Ima li tu mladih ljudi?
Ima. Ima, i nekako mislim da ih ima dosta. Ono što često kažem, jel, kad pričamo o kulturnom nasljeđu i ovom nekom, prije svega nekom lokalnom našem identitetu, da raspad bivše Jugoslavije je doveo do toga da smo se mi, budući da nam je teritorija sad odjednom velika došla iscjepkana i da smo bili svi kao novonastale države sad sužene na male prostore, počeli smo malo više da se bavimo proučavanjem svojih karakteristika. To je najlakše oslikat kroz repertoar, recimo, kulturno-umjetničkih društava. Znači, do raspada Jugoslavije bilo koje kulturno-umjetničko društvo je moglo da izvede sat vremena programa prikazujući igre iz bivše Jugoslavije. Dok vi iz svake republike po jednu igru, to je program. Međutim, sad smo se suočili sa činjenicom da treba da imamo program od sat vremena kojim ćemo prikazati igre iz Republike Srpske. I da bi se to postavilo, jer nije bilo, možda su bile do raspada Jugoslavije jedna, dvije, tri na sceni, sada je trebalo u stvari proučiti prostor, tako da, jel, kada je u pitanju očuvanje lokalne tradicije, identiteta, to naše nesretno dešavanje je doprinijelo razvoju proučavanja. Samim tim, eto, ta činjenica, jel, raspada Jugoslavije nas je vratila malo na taj naš identitetski dio. Nekako smo počeli malo više da se bavimo prepoznavanjem svojih karakteristika, da ih nekako spoznajemo, čuvamo, njegujemo i prezentujemo. I od tad u stvari imam osjećaj da se omladina malo i vratila i korijenima i tradiciji, i prosto da je svjesna upravo tih svojih karakteristika i da pokušava da ih njeguje. Mislim da ima zainteresovanih mladih. Naravno, koliko će ih biti i kako će oni tradiciju čuvati i prezentovati, dolaze iz kuće, kao i to da li ste vjernik, kakav ste vjernik i tako dalje. Znači, to je nešto što prvobitno dolazi iz tog, da tako kažem, porodičnog okruženja, znači onako kako se vaši roditelji, bake, dedovi ponašaju, najčešće će i omladina tako da se ponaša. U kulturno-umetničkim društvima se smjenjuju generacije, jeli, djeca bivših igrača se upisuju, tako da je to nešto što ima i novih, jeli, i mislim da ih sad ima više zainteresovanih nego prije, ali prosto kažem, to je nešto što ćete donijeti iz porodice.
Što smatrate ključnim korakom u očuvanju i prenošenju nematerijalnog kulturnog nasljeđa na buduće generacije?
Svakako malo organizovaniji sistem očuvanja i proučavanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Smatram da je jedan od prioriteta u stvari bavljenje našom nacionalnom listom, ali ne samo u domenu formiranja liste, nego i stvarnog očuvanja i prezentovanja tih elemenata naše nacionalne liste. Nažalost, vi ako pitate običnog građanina ili nekog koga sretnete šta je to nematerijalno kulturno nasljeđe i koji su elementi koji su zaštićeni, vjerovatno će vam znati reći za taj zmijenski viz. Pitanje je da li će znati reći da je to i branje trave ive na Ozrenu, znači u Doboju, ali ne znam u drugim krajevima. A šta se to nalazi na našoj nacionalnoj listi, vjerovatno neće ni znati. Tako da mislim da bi od presudnog značaja bilo upravo veće angažma na zaštiti i promociji elemenata naše nacionalne liste od strane i struke i nauke i organizovaniji pristup gdje bi se nas šaka jada koji se bavimo nematerijalnim nasljeđem na teritoriji Republike Srpske konačno sastavili kroz neku udruženje, organizaciju, instituciju ili tako dalje, zajedničke projekte, donijelo bolje rezultate.
Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske, emisije Eho nauke, i moram da vam kažem da ću vas opet pozvati da nam pričate o nekim karakterističnim običajima i o našoj listi, zato što malo prije ste govorili o običaju iznošenja mlade i evo, sigurna sam da ste zainteresovali naše slušaoce kakve to mi još običaje imamo koje vučemo još iz prošlosti, a danas su izuzetno zastupljeni, a mi u stvari ni ne znamo koja je njihova svrha.
Pa jeste, evo, ja najčešće sa studentima kad radim prolazimo kroz taj naš, da tako kažem, običajni kalendar, i ja njima tumačim neke elemente tradicije sa kojima se sreću u svom životu i obično su iznenađeni tumačenjima, jer prosto mi smo prestali da se bavimo porukama koje ti naši običaji šalju, a oni uvijek šalju neku poruku. Biće mi drago, evo, da pričamo i o tome.
Hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, naša gošća bila je profesor dr. Irena Medar Tanjiga sa katedre za društvenu geografiju i demografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.